Είναι παρεξηγημένος ο Θωμάς και λέμε έχει το επώνυμο άπιστος Θωμάς. Η εκκλησία μας όμως έχει αντίθετη γνώμη και η υμνολογία της ονομάζει την απιστία του καλή απιστία. Και είναι καλή απιστία γιατί οδηγεί εις την επίγνωση. Ήθελε ο Θωμάς, εφόσον θα κήρυτε των λόγων του Θεού, να έχει προσωπική εμπειρία του Θεού, να έχει άλλη δύναμη ο λόγος του. Για μας είναι σκάνδαλο αυτό, γιατί είναι νεκρή η πίστη μας και μένουμε στις δανεικές μαρτυρίες άλλων και έγινε μία ιδέα η πίστη μας, μία αφηρημένη έννοια και όχι ένα προσωπικό γεγονός. Στην ουσία αμφισβητούμε αυτή τη δυνατότητά μας, γι' αυτό τον λόγο κάναμε την πίστη ένα ιδεολόγημα για να μπορούμε κάπου να πατούμε και κάπου να έχουμε μία ταυτότητα. Όμως αυτό που είχε ο Θωμάς είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι η προσωπική εμπειρία του Θεού. Και το δεύτερο ο δεύτερος λόγος που μας γίνεται σκάνδαλο αυτή η απέτηση του Θωμά να ψηλαφίσει τον Κύριο είναι γιατί θεωρούμε ότι η πίστη που ήθελε ο Θωμάς ήταν μία διανοητική περιέργεια εγωιστικής επιδίωξης και ικανοποίησης, δηλαδή διάθεσής του να κυριαρχεί και να ελέγχει την αλήθεια εφόσον η αλήθεια προηγουμένως αντικειμενοποιηθεί. Όμως δεν είναι αυτός ο λόγος του Θωμά. Ο Θωμάς είχε καημόν για τον Θεό, είχε πόθο για τον Θεό και όπως κάποιος που έχει ένα αγαπημένο πρόσωπό του θέλει να έχει άμεση και ζωντανή σχέση και κάνει τα πάντα και ψάχνει κάθε τρόπο να κοινωνήσει και να μετέχει το αγαπημένο του προσώπου, αυτό κάνει και ο Θωμάς. Μάλιστα ανέλαβε αυτή την ευθύνη αυτής της προσωπικής σχέσης με το να τα παρατήσει όλα και να γίνει ο Απόστολος που θα το συναντήσουμε στην Ινδία να διδάσκει για τον Θεό, για την μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού μας. Επομένως εδώ ο Θωμάς έχει κάτι σημαντικό να μας δώσει, την πνευματική εγρήγορση και την πνευματική αναζήτηση του προσωπικού Θεού και της προσωπικής σχέσεως με τον Αναστάντα Χριστό, που ξεπερνάει τα όρια της διανοητικής περιέργειας ή ικανοποίησης, αλλά είναι η μετοχή μας στην ζωή του Θεού, η μετοχή μας στην προσωπική σχέση με τον Θεό. Άλλο να γνωρίζω τα περί του Θεού και άλλο να πάσχω τα περί του Θεού, θέλει να έχω σχέση μαζί Του. Όσο διαφορά έχει κάποιος ψυχαναλυτής που γνωρίζει ένα πρόσωπο, το περιγράφει αλλά δεν μπορεί να σχετιστεί αγαπητικά μαζί Του. Επομένως αυτό που λέει ο Θεομάς είναι ότι δεν ζω χωρίς τον Θεό. Δεν ζω χωρίς τον Αναστάντα Χριστό. Δεν έχει περιεχόμενο η ζωή μου αν δεν βεβαιωθώ για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί αν βεβαιωθώ για αυτή την Ανάσταση, τότε τα παρατά όλα και δίνομαι σε αυτόν τον Αναστάντα Χριστό. Τι έρχεται λοιπόν ο Θωμάς να μας πει, να μας αναστήσει την άρρωστη και πεθαμένη θρησκευτικότητά μας που έγινε του τύπου, που έγινε μία φαντασία, που έγινε ένα ιδεολόγημα και μας ενεργοποιεί την προσωπική ευθύνη του λόγου υπάρξεώς μας, που είναι να γίνει ορατός ο Θεός εις τη ζωή μας. Να μεταχειριστούμε τα πάντα, να κάνουμε τα πάντα και χωρίς αυτή τη συνάντηση να μην έχει ανάπαυση και ησυχία η ζωή μας. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε δύο τρόπους να νεκρώσουμε αυτή την ανησυχία που μας φύτεψε ο Θεός μέσα μας. Έχουμε την θρησκευτικότητα, το θρησκευτικό τύπο αφενός και από την άλλη την εκοσμίκευση των κοσμικών τρόπων που είναι μία ένταση καθημερινή για να ξεχάσουμε αυτό που απαιτεί η καρδιά μας. Ο Θωμάς όμως είχε την δύναμη να μην το ξεχάσει αυτό και να έρθει και σε αντίδραση με τη μαρτυρία των μαθητών και να τα βάλει τροποτινά και με τον Χριστό και να απαιτήσει από τον Χριστό να φανερωθεί στην ζωή του, να του αποκαλυφθεί. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να ανακαλυφθεί παρά μόνο να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο που ποθεί τον Θεό και στον άνθρωπο που είναι ταπεινός. Ποιος είναι ο ταπεινός? Αυτός που είναι αδιόρθωτα αγαπημένος με τον Θεό, αυτός που έχει τον πόθο του αμύωτον για τον άγνωστον προς το παρόν Θεό και ο άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι δεν αρκετές οι φυσικές του δυνατότητες να συναντήσει τον Θεό, αλλά χρειάζεται άλλος τρόπος, δηλαδή να γίνουμε αρεστοί στον Θεό για να μας αποκαλυφθεί ο Θεός, να γίνουμε γόνιμη γη για να μας εκτιμήσει ο Θεός, γιατί ο Θεός όλους τους αγαπάει αλλά δεν εκτιμάει όλους. Δηλαδή να γίνουμε τέτοιοι τους ώστε να μας εκτιμήσει ο Θεός και να αποκαλυφθεί στη ζωή μας. Και ποιους εκτιμά ο Θεός? Τους συντετριμένους. Συντετριμένος όχι αυτός που λέει με ένας παλιάνθρωπος, αλλά αυτός που ταπεινώνεται από την αγάπη του για τον Θεό. Αυτός, όπως κάποιος που ερωτεύεται κάποιο πρόσωπο, τι σημαίνει? Μια ταπείνωση, λέω στον άλλο δεν ζω χωρίς εσένα. Έτσι και με τον Θεό ταπεινώνομαι και του λέω δεν ζω χωρίς εσένα, δεν έχει νόημα η ζωή μου χωρίς εσένα, δεν αξίζει τίποτα χωρίς εσένα. Και αυτό είναι μια ταπείνωση, είναι μια στάση ζωή, ένας τρόπος ζωής. Και οργανώνω τη ζωή μας σε αυτή την προοπτική, αυτή τη προσδοκία του Θεού, αυτή τη συνάντηση του Θεού. Και ο Θεός βρίσκει τον κάθε τρόπο. Μας φύτευσε βεβαίως αυτόν τον πόθο μέσα μας, αλλά εμείς τον ξεχάσαμε, τον θάψαμε. Και τι κάνει? Στέλνει έναν πειρασμό, μία δοκιμασία, μία αποτυχία, ακόμη επιτρέπει και μία αμαρτία. Και μπορεί αυτή η αμαρτία να γίνει το σκαλοπάτι για να συναντήσουμε τον Θεό. Γιατί πλέον κρεμίζεται το είδωλό μας, κρεμίζεται η ιδέα η καλή που είχαμε για τον εαυτό μας και εσωτερικεύουμε την ύπαρξή μας και εκεί μέσα στην καρδιά μας ζητούμε, επιθυμούμε και προσδοκούμε τον Θεό. Ένα λοιπόν προσωπικό αδιέξοδο που μας γεννά την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Και απορούμε, μα γιατί ο Θεός φέρει τα πράγματα έτσι, δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου? Για να πάρεις δανεικά τα πόδια των Αστάντος Χριστού. Να γκρεμιστούμε, να διαλυθούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε εν Χριστώ. Και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Δεν κατακρίνει, είναι ποιηκής. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις του να συμπονεί και να συμπάσχει με κάθε άνθρωπο, άρα να αγαπά κάθε άνθρωπο και να κοινωνεί κάθε άνθρωπο. Έτσι ξέρει ο Θεός τι κάνει, ξέρει το σχέδιο του για τον καθένα μας. Αυτό που μένει σε εμάς είναι να έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας. Ανοιχτή καρδιά είναι αυτή που ζητεί την αλήθεια, που ζητεί το φως, που ζητεί το Θεό. Σήμερα γιορτάζουμε και έναν Άγιο μεγάλο, τον Ευαγγελιστή της Αγάπης, τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Μα τι νομίζετε, ότι ο Άγιος Ιωάννης ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος που ήξερε να αγαπάει? Όχι, από την αγάπη του Θεού πήρε. Γέννησε από την αγάπη του Θεού και αυτήν έδιδε. Κανείς μας δεν μπορεί να αγαπήσει αληθινά χωρίς να γευτεί τον Θεό. Είναι ψευδέστηση η αγάπη. Είναι ψευδές τα καλά αισθήματά μας. Γιατί θέλουμε δικαίωση. Και όταν πληγωθούμε δεν το αντέχουμε. Η αγάπη του Θεού δεν θέλει δικαίωση. Η αγάπη του Θεού, η δικαίωση στις αγάπες του Θεού είναι ο άλλος να είναι καλά. Και η δικαίωση δική μας είναι οι άνθρωποι μας να είναι καλά. Να τους αναπαύουμε. Και όταν αναπαύουμε τους ανθρώπους, τους δικούς μας και ο κάθε άνθρωπο, τότε αναπαυόμαστε και εμείς. Αυτό είναι η ανατροπή άλλης λογικής και άλλου είδους αγάπη που μπορεί να την γευτεί. Να τοποθετηθεί κανείς σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη στάση ζωής εφόσον προσδοκία της ζωής του, άξονα ζωής του είναι ο Χριστός, ο Αναστάς Χριστός. Και δικαιούμεθα να απαιτήσουμε ό,τι θέλουμε από τον Θεό, με οποιοδήποτε τρόπο. Αρκεί να μην είναι μια εγωιστική πειρία του νου μας για να ελέγχουμε και να κυριαρχούμε πάνω στον Θεό, αλλά είναι, να είναι μια διάθεσή μας εφόσον μας αποκαλυφθεί ο Θεός να παραδοθούμε εις αυτό και να μην αγαπήσουμε τι άλλον παραπάνω από τον Θεό. Όπως λέει ο Απόστολος, ότι δεν αγάπησα τίποτε πάνω από τον Χριστό. Και αυτή η αγάπη μας δίνει τη δυνατότητα να υποστασιοποιούμεθα εν Χριστό, να νιώθουμε ότι τότε αληθινά υπάρχουμε Δεν υπάρχουμε γιατί βιολογικά υφιστάμεθα, υπάρχουμε εφόσον μπορούμε και αγαπούμε τον Χριστό και δια του Χριστού κάθε άνθρωπο, και τότε δεν μας νοιάζει τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, γιατί μας ελευθέρωσε η παρουσία των αστάντων Χριστού. Εάν λοιπόν συναντήσουμε τον αστάντα Χριστό, γινόμαστε κι εμείς αναστημένοι, και κανείς θάνατος δεν μπορεί να μας διαλύσει, αλλά ο θάνατος του κόσμου μας αυξάνει, όπως και ο θάνατος του Χριστού οδήγησε στην αληθινή Ανάσταση. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατο πατήσας, και της ευθυνή μας η ζωή χαρισάμενος.